гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година, добра раніце. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Беларускую програму відкриваем випуском новинау. Сотні поліціянтаў у Сан-Франциско, размешчаныя на вуліцах гораду, дзеля аховы эстафеты алімпійскага агню. З меркаванняў бяспекі гарадскія ўлады скарацілі маршрут эстафеты і перанеслі месца заключнай цырымоніі з цэнтру гораду. Мясцовыя ўлады былі падрыхтаваныя да масавых пратэстаў супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце, аналагічных тым, што адбыліся на ранейшых этапах эстафеты ў Грэцыі, Вялікай Брытаніі і Францыі. Прэзідэнт США Джордж Буш заклікаў Пекін пачаць перамовы з духоўным лідарам тыбетцаў Далай-ламам. Прэм'ер Аўстраліі Кэнін Врат, знаходзячыся з візітам у Кітаі, заявіў, што ў гэтай краіне парушаюцца правы чалавека, аднак пры гэтым ён выказаўся супраць байкоту пекінскай летняй алімпіяды. У рамках візіту Кэвіна Рада ў Кітаі запланаваныя яго перамовы з прэм'ерам Вэнь Цзябао і ўдзел ва ўсесветным эканамічным форуме. Міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг, знаходзячыся з візітам у Францыі, заявіў, што палітыкі павінны байкатаваць урачыстае адкрыццё алімпійскіх гульняў у Пекіне. Чэшскі міністр таксама выказаўся за тое, каб Еўразвяз прыняў на найвышэйшым узроўні духоўнага лідара Тыбету Далай-ламу. Будысцкія манахі чарговы раз перашкодзілі арганізаванай уладамі КНР паездцы кітайскіх і замежных журналістаў па тыбецкіх манастырах. У манастыры Лабран у правінцыі Гансу група манахаў здолела прарвацца да журналістаў і ў размове з імі паскардзіцца на парушэнні сваіх правоў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. За мінулыя суткі ў Іраку ў выніку розных нападаў загінулі яшчэ 5 амерыканскіх вайскоўцаў. У Багдадзе як мінімум 12 чалавек былі забітыя ў выніку мінамётнага абстрэлу і сутычак у дзень 5-й гадавіны адхілення ад улады рэжыму Садама Хусэйна. Атакі адбыліся, нягледзячы на ўведзеную ў Багдадзе каменданцкую гадзіну і забарону на рух гарадскога транспарту. Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла аб дасягненні дамоўленасці са Злучанымі Штатамі аб атрыманні так званай палітычнай кампенсацыі ў абмен на перадачу Пханянам інфармацыі аб дзеяннях КНДР ў ядзернай сферы. Дэталі пагаднення пакуль невядомыя. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Згодна з пастановамі суду, іх павінны былі адпусціць на волю 18:30. Але на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча. Раней таксама выйшлі Сямён Печанко, корэспандэнт нашай Нівы, Дзяніс Карно, а таксама сябра арганізацыі «Еўрапейская Беларусь» Віталь Акімаў. Ля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна вязняў сустракалі сябры, сваякі арыштаваныя, палітыкі, а таксама наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы звязаліся з ёй а 18 гадзіне паводле менскага часу. Люба, вітаю.
Добры дзень.
Што цяпер адбываецца ля брамава Крэсціна?
Менавіта ў гэты момант на волю выйшаў Ілля Богдан, ён прадстаўнік моладзі БНФ, і сябры яго сустракаюць, яму ўручылі кветкі, яго віншуюць палітыкі. Усяго тут больш за паўсотні чалавек, прыйшлі ягоныя бацькі, яму ўручылі кветкі. Моладзь, нават не гледзячы на тое, што гэта невялічкае парушэнне, але адкрылі бутэльку шампанскага. І вось зараз Ілля Богдан скажа некалькі словаў Радыё Свабода, як яму сядзелася.
Сиделось довольно добро, при том, что в окна наши выходили на улицу, и мы бачили, как началась соправдная весна. Соправды были добрые хлопцы разом. И нас грело то, что ваша поддержка, и зараз, когда мы вышли, столько людей пришло поддержать, сябры, знакомые, конечно же, батьки, близкие люди. Всему дячные, дякую великий.
Могу додать только, что тут шмат предпринимальников, и не только из Минска, але из региональных структур, и они пришли встретить своего поблежника Виктора Калея. А кроме того, на волю выйдут Павел Северин, Владимир Сергеев и Артур Финкевич. Вы чуете, спевают женщины, и они спевают песни, которые завсёды гучат подчас акции. Каля турмы на улице Окрестина находится автобус с милициантами, так само несколько машин с милициантами и еще группа, так званая группа документования. И они снимают присутных на видео. Тут пришли и батьки Дмитра Дашкевича, и мать, и батька, пришли политики, Лямон Борщевский, пришел Микола Статкевич, шмат журналистов, коллеги Семена Печанко из нашей Нивы, так само ему вручили кветки и повиншовали с выходом на волю. Шмат людей, але милицианты пока никого не затримливают, и они не так, как в минулый раз, когда люди выходили после отбытия 10 суток арешту, никого не вытаскают у парк, а только назирают сдалек за тем, что тут отбывается.
Я дякую Любові Луньовой, яна была на простой телефонной сувязи от брама Уменской турмы на Окрестина. На сёння атуль на волю выходят арештаваныя на 15 суток за удзел у святкаванні Дня Волі 25 сакавіка. Я нагадаю, что тады спецназовцы затрымали 88 человек падчас разгону шэсця на проспекте Незалежности у Менску. 30 человек суды покарали штрафами и арештами на термин от 3 до 15 суток, остатніх покарали штрафами. И за кратами у турме на улице Окрестина после сегодняшнего вечера застанется активистка руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Ее арештовали на 10 суток за пикет каля российской амбасады 2 красавіка. И, как я уже говорила, на 5 годин ранее за вызначенный термин сегодня вызволили из турмы на Окрестина лидера «Молодого фронта» Дмитра Дашкевича. Сам Змітер перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай брамы, арганізаванай паплечнікамі арыштаваных. Тым не меней, малдафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Змітром у адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Сямён Печанко. Змітер кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Акрэстіна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. Змітер гэтак ацаніў змены ў турэмным жыцці на Акрэстіна.
Цяпер ужо новы адміністрацыйны кодэкс дзейнічае, паводле для якога там забаронены перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця яны гэтага не робяць, таму што гаворыць, у нас на ложках мы не можам даць вам матрасы. Говорим, так передайте спальники, не спальники заборонены. Там выведите наш квартир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Здається, там кодекс или полегшили, лицом бы либерализовали его, а умовы на самом деле стали шегоршие, потому что скажу, ну, что дотично харчування, то ну, люди харчуются на Володарці, там шкварик, я где был лепш, чем на Окрестіні. Да и вогуле самі умови они так само ну, покидают ждать лепшого.
Змітер Дашкевіч кажа, што вязні Акрэстіна ведалі пра хвалю салідарнасці з імі, якая прайшла па Беларусі і свеце.
Што мы чыталі ў газетах, да, то мы, канешне, адчувалі, перадачы нам сябры носіць, так сама салідарнасць. Да, безумоўна, мы адчуваем падтрымку сваіх паплечнікаў і сяброў з часу, і гэта надае моцы і сілы дзеля далейшага змагання.
Лідер «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч, ён сёння выйшаў з турмы на Акрэстіна. Сёння адтуль на волю выходзіць арыштаваны на 15 суток за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз абвестка пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі район, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ні водзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа Міхала Карневіча ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў Беларусі пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава. І не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнесоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага, з якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Олег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухом, пишут брюхом. Не, он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужыванымі аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першая сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з двума кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Одна версия передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арам Яковян, Саркисов, турки, Рабос. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхайла Паўлава, які ўзначальвае беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Олег Грузделович. У Беларусі і раней затрымлівалі буйных бізнэсоўцаў, і ім нярэдка ўдавалася пазбегнуць суду. Гэтак пабыў некалькі месяцаў за кратамі і з'ехаў у Расію пасля вызвалення вядомы бізнэсмен Віктар Лагвінец, які валодаў фірмамі ў складзе «Конта Груп». У Польшы знаходзіцца гаспадар адной з найбуйнейшых у сярэдзіне 90-х гадоў фірмы «Пушэ» Александр Пупейка. У траўні 2007-га ўладальніка фірмы «Трайпл» Юрія Чыжа затрымлівалі паводле гучнай справы экс-старшыні «Белнафтахіму» Александра Бароўскага, а потым вызвалілі і знялі з яго ўсе падазрэнні. А як перадаваў Олег Грузделович, кіраўнік гандлёвага дому Ждановіч уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь». А 17 траўня мяркуецца правесці першы з'езд «Белай Русі». На яго з'едуцца па 60 чальцоў аб'яднання з кожнай вобласці і 80 ад Менску. Колькасць сяброў грамадскага аб'яднання «Белая Русь» складае цяпер каля 75 тысяч чалавек. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні аб'яднання Александр Шацько. У «Белую Русь» актыўна запісваюць дзяржаўных службоўцаў па ўсёй Беларусі. Я нагадаю, што устаноўчы з'езд «Белай Русі» быў праведзены ў лістападзе мінулага году. Аб'яднання ўзначаліў міністр адукацыі Александр Радзькоў. Паводле статуту арганізацыі, «Белая Русь» будзе спрыяць пабудове моцнай квітнеючай Беларусі. Што ведаюць жыхары Магілёва пра грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» і ці хацелі б уступіць у яго? А пытанне на вуліцах Магілёва.
Я только слышал, что ее организовали. И вроде туда уже депутатов записалось 40%. Ну а чем она занимается конкретно, пока не слышал.
Коли бы вам пропоновали уступить такую в эту организацию, вы поступили?
Да я вообще с таким политическим делам, да, не склонен. Я не интересуюсь политикой. Ну, мне эти общественные организации как-то до лампочки, честно говоря.
Я не чула. Ну и что вы мне скажете про нее?
Насколько я разумею, громадское объединение КОСБ собирается подтримливать политику нашего президента. Вот.
Ну, я вообще не совсем согласна с политикой, которая проводится, поэтому я ее не поддерживаю.
Наслышана. Ну, наверное, занимается уже по названию «Белая Русь». Судя по всему, именно истоки белорусские защищает, и, судя по всему, и язык, и культуру. Самое главное, наверное, это.
А вы вступили в такую организацию?
Не знаю. Может быть.
Слышала Белая Русь. Ну и что это Белая Русь? Беджиста очень-то ерундовская. Надоело все.
Што вы ведаеце пра грамадскае аб'яднанне Белая Русь, ці хацелі паступіць у яго, а пытанне на вуліцах Магілёва. А зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на Крысціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. На 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Крысціна лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Затрыманага кіраўніка гандлёвага дому Ждановіча Яўгена Шыгалава падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй. У Міністэрстве ўнутраных справаў не выключаюць іншых затрыманняў у гэтай справе. Летась Беларусь гандлявала зброя з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адзін з лідараў пустэльнікаў заявіў пра смерць сектанткі з Беларусі праз галодны пост у пячоры ў Пензенскай вобласці. Улады вобласці правяраюць гэтую інфармацыю. Пра тое, што ў пячоры ад лістападу 2007-га памерлі дзве сектанткі, заявіў цяперашні лідар пустэльнікаў Віталь Недагон.
Один человек умер от...
от рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недагон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулік.
Версію пра магчымую смерць беларускай жанчыны у сем'ях беларускіх пустэльнікаў цалкам не абвяргаюць. Галіна Сакалова з Жабінкаўскага раёна запэўнівае, што ў пячоры маглі застацца яе знаёмыя.
Марійка Ярашэвіч вот з Каменца, Лена з Брэста не должны выйти, потому что очень они набожные. У них сила воли есть, веры во всём этом. Не надо ноги им мыть и воду пить.
Не абвяргаюць размоўцы і звесткі пра галодны пост. Спасылаецца нават, напрыклад, сестры Веры, якая не паспела трапіць да пустэльнікаў у пячору, але выконвае іхнія патрабаванні.
Вот они просто из истощения вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Про згаданую Марию Ярашевич с Каменца пакуль не удалось ничего доведаться. Нешмат поведомил и жыхар Берасця Валеры. Ягоное прозвище ён просил не называть.
У меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владею такой информацией. В милицию туда, в этот Беково звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
Окромя як на милициантов, крыдо господар Валеры и на религию.
Ну это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Гаварыў жыхар Берасця Валеры, лёс жонкі, якога застаецца на сёння невядомым. Са словаў мужа, Святлана далучылася да пустэльнікаў у Пензі яшчэ ў 2006 годзе. У лістападзе 2007-га 35 чалавек, у тым ліку некалькі грамадзянаў Беларусі з дзецьмі, зачыніліся ў загадзе абсталяваным падзямеллі ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Яны вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі на іх думку павінен надысці канец свету. 24 пустэльнікі, у тым ліку чацвёра дзяцей, пакінулі пячору ў канцы сакавіка. На пачатку красавіка. Да сёння яны жывуць дзвюма групамі ў вёсцы Нікольская. Яшчэ 11 чалавек застаюцца пад зямлёй. Вось што сказаў у свабодзе прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недагона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление, оно целиком на совести господина Недагона.
Прадстаўнік адміністрацыі Пензенскай вобласці Антон Шаронаў. А паводле міністра ўнутраных справаў Беларусі Владзіміра Навумава, у міністэрстве няма афіцыйнай пацверджанай інфармацыі пра гібель беларускай пустэльніцы ў пячору Пензенскай вобласці.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завершился літаратурный конкурс свободы «Один день у БНР».
Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Летась Беларусь гантавала зброі з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Справаздачы МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2006 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежнай справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі, раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу ЗША, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Паводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Аляксандр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт. Ствараецца яшчэ адзін так званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызёр алімпійскіх гульняў 1980 году, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы ў грэка-рымскай барацьбе Ігар Каныгін. Таму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі 4 абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта даваць у адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС. Адзіны спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты і праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, каб беларуская выбаршчыка была падчас гэтай кампаніі данесена еўрапейская альтэрнатыва. І у сувязі з тым, што АДС, кіраўніцтва АДС адмаўляюцца пайсці на гэта, то значыць будзе еўрапейскі спіс.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзіны спіс 110 чалавек, 30 чалавек прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Недзе 26-27 прадстаўляюць Беларускі народны фронт. З для 10 человек представляют белорусскую христианскую демократию Северинца, Молодый фронт, Новосяда и несколько незалежников. Это все правоцентристские силы и с ярко выраженным вектором на Европу. Это больше, около 70 человек за единого списка. Это факт. Это реальные конкретные люди с полными доконаниями и поглядами. И коли некто хотел его узмацнить, вот это европейское этого списка, то требовало было еще до его долучиться. Это было не около 70 человек, а было бы значно больше.
Политолог Юраш Чавусов комментует ситуацию.
На мой погляд, творение такого особенного списку для некой иншей коалиции – это подрыв одинства демократичных сил перед этими выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широко же не бачу в этом никаких плюсов, окромя выхования политичного авторитета господара Статкевича и ягонных политичных структур. Але с іншого боку, великой беды от створения этого особенного списку так само не будет.
С политологом Юрасем Чавусовым гутарив Владимир Глот. А зараз дзвонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чего докатилась влада? Ей пробили санкции, как клеймо, не мая гонору. А для того, что ехать на Канары или Карловы Вары, за гроши добро отдыхли на Минском море, а батьку в Венесуэле на Боингу долетить. На заправку гроши есть, отстягнул старых из немолых. А козули хай глытая тюремный паёк.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказывание комментует один из удельников голодовки, былы адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
Мне радостно чуть, что аматоры Геббельса, значит, все-таки чуют про то, что идет оборона Александра Казулина и инших демократичных активистов. Что тычется неких директив, то это, конечно, плетки и просто несерьезно. Люди сами выбирают такую форму супротиву. Бо коли правовые аргументы Украине немогчимо довести до суда и інших правоохоронных органов, то нам приходится, и мне вот как былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы менавіта таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановная свобода, як удельник молодого фронту, я хочу выказать свои щиро спочивания Касе Соловьевой. На жаль, по працовных справах я не смог присутничать на суде. Кася, тримайся, мы переможем. Такое смс-поведомление мы отримали с нагоды суду над активисткой молодого фронту с Полоцку Касей Соловьевой. Ее виноватить у деятельности адмя незарегистрованной организации. Далее выказывание про становище с правами и свободами громадян у Беларуси.
Виктор Бутович, Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом чем меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановные слухачы, мы удзячны за ваше меркаванне і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8-0-2-9-3-9-1-2-2-2-4. Працягваем праграму.
Для роздуму, асабліва керівникам, політикам, адраженцам.
станция «Зеленая», отменена черговая электричка. Завязалась размова с группой молоди, студенты третьего курса Минского педагогического университета имя Танка. На одно из моих питаний, 25 соковика, белорусцы святковали 90-годі якой гістарычнай падзеі? З 6 студэнтаў толькі адзін хлопец неўпэўнена сказаў: «Началась, видимо, Первая мировая вайна». Вось так.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля навінаў паштовая скрынка 111.
У Мінску 6:30. У пражскай студыі навіна аддалей Кастусь Бандарук. Сотні паліцыянтаў Сан-Франциска, размешчаныя на вуліцах гораду, дзеля ахове эстафеты алімпійскага агню. З меркаванняў бяспекі гарадскі ўлады скарацілі маршрут эстафеты і перанеслі месца заключнай цырымоніі з цэнтру гораду. Мясцовыя ўлады былі падрыхтаваныя да масавых пратэстаў супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце, аналагічных таму, што адбыліся на ранейшых этапах эстафеты ў Грэцыі, Вялікай Брытаніі і Францыі. Будысцкія манахі чарговы раз перашкодзілі арганізаванай уладамі КНР паездцы кітайскіх і замежных журналістаў па тыбецкіх манастырах. У манастыры Лабран у правінцыі Гансу група манахаў здолела прарывацца да журналістаў і ў размове з імі паскардзіцца на парушэнне сваіх правоў, а таксама выказаць падтрымку свайму духоўнаму лідару Далай-ламу. За мінулыя суткі ў Іраку ў выніку розных нападаў загінулі яшчэ 5 амерыканскіх вайскоўцаў. У Багдадзе як мінімум 12 чалавек былі забітыя ў выніку мінамётнага абстрэлу і сутыкнення ў дзень 5-й гадавіны адхілення ад улады рэжыму Садама Хусейна. Атакі адбыліся, нягледзячы на ўведзеную ў Багдадзе каменданцкую гадзіну і забарону на рух гарадскога транспарту. Паводле Белага дому, прэзідэнт Джордж Буш праўдападобна падтрымае рэкамендацыю галоўнакамандуючага амерыканскімі сіламі ў Іраку генерала Дэвіда Петрэуса, які хоча прыпыніць запланаваны на ліпень пачатак вываду войскаў ЗША з Іраку. Сёння Буш мае намер выступіць з прамовай на гэты конт. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Палестынскія ваяўнікі атакавалі кантрольна-прапускны пункт і склад паліва на мяжы паласы Газы з Ізраілем. Загінулі 2 ізраільцян і 7 палестынцаў. Адказнасць за атаку ўзялі на сябе ваяўнікі ісламскага джыхаду і яшчэ 2 груповак. Генеральны сакратар АН пан Кімун правёў у Маскве перамовы з цяперашнім прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуцінам і ягоным пераемнікам Дзімітрыем Мядзведзевым. Пасля сустрэчы Пуцін назваў АН краевугольным камянём міжнароднай супольнасці. У сталіцы Арменіі Ерэвані адбыліся сутычкі паліцыі з прыхільнікамі апазіцыі. Каля 1000 чалавек сабраліся на плошчы, дзе праходзіла інаўгурацыя прэзідэнта Сэржа Саркісяна. Прыхільнікі апазіцыйнага кандыдата Левона Тэрпетрасяна не прызнаюць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У часе сутычкаў 1 сакавіка ў Яраване загінулі 8 чалавек. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на Акрэсціна на волю выходзяць арыштаваныя на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Згодна з пастановамі суду, іх павінны былі адпусціць на волю 18:30, аднак на 5 гадзін раней за вызначаны тэрмін вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча. Раней выйшлі таксама Семён Печанко, Дзяніс Карноў, Віталь Акімаў, Ілля Богдан ды іншыя вязні. Ля турэмнай брамы на вуліцы Акрэсціна вязняў сустракалі сябры, сваякі арыштаваных, палітыкі, а таксама наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы звязаліся з ёй о 19 гадзіне паводле менскага часу. Люба, вітаю, ці ўсе вязні ўжо выйшлі на волю?
Вітаю. Не ўсе вязні выйшлі на волю. Усе чакаюць, а дарэчы, гэта ўжо больш за 2.5 гадзіны. Усе чакаюць, калі выйдзе на волю Артур Фінкевіч, Уладзімір Сергеев і прытрымальнік Віктор Калеев. справа у тим, що коли у 14 годину на волю вийшов Дмитрий Дашкевич, люди почали потиху під'їжджати до туремної брами. І у виніку тепер уже на гэты момент каля сотні чоловік чекають політв'язнів. Ёсць такое меркаванне сярод паплечнікаў Артура Фінкевіча, намесніка Дмітра Дашкевіча, лідара Маладога фронту, што яму маглі дадаць яшчэ тут, у турме на вуліцы Крэсціна, дадатковых 5 сутак. Бо кажуць хлопцы, што ён тут прапаноўваў адміністрацыі ўнесці некія змены, ён скардзіўся на ўмовы ўтрымання, яго пераводзілі ў 4 камеры адна з адной, і таму ўсе чакаюць, калі выйдзе Артур і астатнія. Магу дадаць, што акрамя таго, што тут палітыкі і бацькі людзей, якіх вызвалілі ўжо на волю, ніхто не разыходзіцца, нават тыя, хто ўжо выйшаў, а 6 гадзіне ці а палове на 6 ці а палове на 7, усё роўна застаюцца і кажуць, што яны не сыдуць, будуць чакаць, пакуль не выпусцяць усіх, каму далі 15 сутак. Міліцыянты паводзяць сябе, трэба адзначыць, даволі карэктна. Яны здымаюць усіх на відэа, недалёка стаіць аўтобус з міліцыянтамі, а таксама некалькі машынаў, але яны не ўмешваюцца. Яны нікога не разганяюць, і нават не было ніякіх папярэджанняў, каб не рабіліся фотаздымкі. Таму людзі маюць намер чакаць усіх, нягледзячы на тое, што надвор'е вельмі сапсавалася, стала даволі халодна. Усе стаяць. І нават пасля гадзіны сюды прыехаў і лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Дзяцько. Усе чакаюць сваіх паплечнікаў.
А я дзякую нашай корэспандэнцы Любові Лунёвай. Яна знаходзіцца ля брамаў турмы на вуліцы Акрэсціна. Там чакаюць вызвалення вязняў, арыштаваных на 15 сутак за ўдзел у святкаванні Дня волі 25 сакавіка. Як будуць развівацца падзеі, вы сачыце на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 25 сакавіка спецназаўцы затрымалі 88 чалавек падчас разгону шэсця на праспекце Незалежнасці ў Менску. 30 чалавек суды пакаралі арыштамі на тэрмін ад 3 да 15 сутак. Астатніх пакаралі штрафамі. І вось, як я ўжо гаварыла, на 5 гадзінаў раней за вызначаны тэрмін сёння вызвалілі з турмы на Акрэсціна лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Сам Дмітр перакананы, што гэта было зроблена адміністрацыяй турмы, каб пазбегнуць сустрэчы ля турэмнай бравы, якую арганізавалі паплічнікі арыштаваных. Тым не менш, малдафронтаўцы спаткалі свайго лідара. Разам са Змітром адной камеры знаходзілася 5 чалавек, затрыманых падчас святкавання Дня волі ў Менску, у тым ліку журналіст нашай Нівы Сямён Печанко. Дмітр кажа, што за сваю палітычную кар'еру пабываў у турме на Акрэсціна 12 разоў. Пасля быў вялікі перапынак, звязаны з тым, што ён адбываў тэрмін пакарання ў шклоўскай турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Дмітр гэтак ацаніў змены ў турэмным жыцці на Акрэсціна.
Новый административный кодекс дзейнічае, паводле для якога там забаронены перадачы, але абавязана адміністрацыя забяспечыць там матрасамі, бялізнаю, прагулкамі. Хаця на гэтага не робіць, таму што у нас на ложках мы не можам даць вам матрасы. Говорим так, передайте спальники, не спальники заборонены. Там выведите наш пацир, они говорят, не, у нас нема там дворику. Здається, там кодекс или полегшили, либерализовали его. А умовы на самом деле стали ще горше, тому що, скажу, ну, що дотичне харчування, то, ну, люди харчуються на Володарці, там, в Хворівці, де був лепш, чи на Крестіні. Да і вогулі самі умови, вони так само покидають ждати лепшого.
Дмітр Дашкевіч каже, що в'язні Крестіна ведали про хвалю солідарності з їми, яка і пройшла по Білорусі і світі.
Що ми читали у газетах, да, то ми, звісно, відчували, передач нам сябри носить, так само солідарність. Да, безумовно, ми відчуваємо підтримку своїх поплечників у сяброві з часу, і це надає моці і сили для далішого змагання.
Лідер Маладога фронту Дмітр Дашкевіч. Сёння Полацкі гарадскі суд аштрафаваў актывістку Маладога фронту Людмілу Атакулаву на 1 225 000 рублёў. Гэтак суддзя Валянціна Нікіціна пакарала дзяўчыну за ўдзел у несанкцыянаванай вулічнай акцыі падчас учорашняга суду над Кацярынай Салаўёвай. А першым сёння суд Полацкага раёна аштрафаваў грамадскага актывіста з Менску Алексея Янушэўскага на 105 000 рублёў. Гэта тры базавыя велічыні. Алексей Янушэўскі кажа:
на вчорашнім посіджені я присутнішав, і суддя сказав, що переносить на завтра. І ось сьогодні прийшов секретар, сказав, що три базові, дав мені розписати папери.
Олексій Янушевський і ще шерег активістів молодофронтовців присутнішали сьогодні на посіджені суду, який розглядав адміністраційну справу студентки Людмили Атакулової. Тут двойчі обіщали протяглий перепинок. Олексій каже, що міліцієнти наробили при затриманні активістки шмат помилок.
При протоколі доколі нема рапортов затримання, то яны не склалі. Увогуле там шмат помилок, адвокат Галія указав увогуле про те, что не може бути вестись адміністративна справа, покольки гэта яна складзена ўжо, і нават артыкулы не за організацію несанкціонованого мероприємства, а за організацію несанкціонованого пікету, а гэта артыкул нема адміністративним кодексом.
8 красавіка Людміла Такулова разам з паплічнікамі ладзіла пікет каля будынку суду, дзе праходзіў працэс над касій Салаўёвай. Міліцыянты разагналі пікет, затрымалі Алексея Янушэўскага і адвялі ў суд. Потым, калі пасля суду людзі ад'язджалі ў Менск, аўтамабілю, якім была Такулова, міліцыянты спынілі і дзяўчыну адвезлі ў пастарунак, каб скласці пратакол. На ноч яе адвезлі ў Наваполацкі ізалятар. Людміла Такулова студэнтка вышэйшай школы турызму пры Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. У апошнія 2 гады яе тройчы каралі арыштамі і штрафамі за ўдзел у акцыях апазіцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве ўнутраных справаў пацвердзілі факт затрымання кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава і не выключылі іншых затрыманняў паводле гэтай справы. Бізнэсоўца падазраюць у незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам, перадае Алег Груздзіловіч.
9 красавіка міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў паведаміў журналістам некаторыя падрабязнасці справы затрыманага напярэдадні старшыні рады дырэктараў гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава. Паводле міністра Навумова, Шыгалаў падазраецца ў незаконным завалоданні зямлёй праз злоўжыванне службовым становішчам. Бізнэсоўца ўтрымліваюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. З якога дня спадар Навумаў не сказаў. Паводле незалежных крыніц, Яўгена Шыгалава змясцілі за краты 5 красавіка. Інфармацыйныя крыніцы ў Беларусі са спасылкай на міністра Навумова распаўсюдзілі звесткі, што акрамя Яўгена Шыгалава ў гэтай справе ўжо нібыта затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам Ждановічы. Аднак прэсавы сакратар міністэрства Алег Слепченко гэтыя звесткі дакладніў.
Слышат ухам, а пішуць брюхам. Не, он говорил, что ряд лиц, имеющих отношение к вот этому бизнесу, будут еще и задерживаться, и будут проходить по этому делу в том или ином качестве. Это не последнее задержание. Вот так.
Что вядома про особу Яўгена Шыгалава? У пачатку 1990-х гадоў ён пачаў бізнес як гандляр ужываными аўтамабілямі і праз некалькі год узначаліў рынак Ждановічы. Зараз, паводле рэйтынгу незалежных экспертаў, спадар Шыгалаў займае 8 месца ў дзясятцы самых паспяховых і ўдалых бізнесоўцаў краіны і першае сярод тых, хто зарабляе грошы на здачу ў арэнду гандлёвых плошчаў. Яшчэ з 2 кампаньёнамі ён валодае гандлёвым домам Ждановічы, у які ўваходзяць аднайменныя рэчавы і аўтамабільныя рынкі, харчовы цэнтр, гандлёвы комплекс «Град», мясакамбінат «Тарасава», рэстаран «Арыён». Усяго ў ім 13 гаспадарчых аб'ектаў. Ці варта даваць веры афіцыйнай версіі пра самахвольны захоп зямлі? Журналіст Вадзім Сяхович, які лічыцца знаўцам арэнднага бізнесу, не выключае і іншых версіяў.
Еще одна версия передел, собственно, сейчас очень активно. На рынке торговой недвижимости появляется очень много игроков дополнительных. Арам Яковян, Саркисов, турки, арабы. Еще одна из версий разборки по земле. Это отголоски дела Домашкевича. Борьба за хорошие куски земли, которая велась между Павловым и Домашкевичем. И как бы господин Шыгалаў был в любом случае в нее втянут.
Адмыслоўцы мяркуюць, трэба ўлічваць і банкаўскую версію. Паводле яе, спадар Шыгалаў стаў сузаснавальнікам новага банку «Еўрапейскі», які ўвайшоў у канфлікт з некаторымі традыцыйнымі гульцамі на гэтым рынку. Яўген Шыгалаў адзначыўся і ў грамадскім жыцці. Ён уваходзіць у ініцыятыўную групу па стварэнні грамадскага аб'яднання «Белая Русь», якое спрабуе аб'яднаць прыхільнікаў палітыкі Александра Лукашэнкі. Вядома таксама, што з ініцыятывы Міхаіла Паўлава, які ўзначальвае Беларускую тэнісную асацыяцыю, Яўген Шыгалаў быў абраны намеснікам старшыні.
Алег Груздзіловіч пра затрыманне кіраўніка гандлёвага дому Ждановічы Яўгена Шыгалава.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Праз 20 хвілінаў на хвалях свабоды экспертыза на тэму, навошта грамадзян прымушаюць уступаць у Белую Русь. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што ў працоўных калектывах людзей прымушаюць уступаць у грамадскае аб'яднанне Белая Русь. Дзеля чаго ўладам патрэбная масавасць гэтай арганізацыі, чаму яна створана не ў форме партыі, а грамадскага аб'яднання? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз я нагадаю вам основні події дня. Сьогодні з тюрми на Кристіна на волю виходять арештовані на 15 суток за уділ у святкуванні Дня волі 25 сакавіка. Полоцький городський суд покарав великими штрафами молодіжних активістів Людмилу Атаколову і Олексія Янушевського за уділ у несанкціонованому вуличному мероприємстві. Затриманого керівника гандльового дому Жданович Євгена Шигалова подозрюють у незаконному заволоданні землею праз зловживання службовим становищем. У Міністерстві внутрішніх справ не виключають інших затриманняв у цій справі. Один з лідерів пустильників заявив про смерть сектантки з Білорусі праз голодний пост у Печори у Пензенській області. Улади в області перевіряють цю інформацію. Летась Беларусь гандлявала зброю з 50 державами, говорится у справаздачі Міністерства заміжних справ у Білорусі. Незалежні експерти оцінюють летішній об'єм білоруського військового експорту у 300 мільйонів доларів. Створається ще один, так званий європейський спіс опозиційних потенційних кандидатів у депутати Палати представників, окрім спісу від об'єднаних демократичних сил. Ви на хвалях Радіо Свобода. Один з лідерів пустильників заявив про смерть сектантки з Білорусі праз голодний пост у Печору Пензенської області. Улади в області перевіряють цю інформацію. Про те, що у Печору від листопаду 2007-го померли дві сектантки, заявив теперішній лідер пустильників Віталь Недогон.
Один человек умер от,
от рака.
Рак. Это онкологически больная. Это у нас Тамара из Благовещенска. А вторая постилась. Это гражданка Белоруссии.
Лидер пустельников Виталь Недогон. Далі с подробязностями Вячеслав Кулик.
Версію про можливу смерть білоруської жінки у сім'ях білоруських пустельників цілком не обвергають. Галина Соколова з Жабінковського району запевнює, що у Печору могли залишитися її знайомі.
Марійка Ярошевич вот із Кам'янця, Лена з Бреста не повинні вийти, тому що дуже вони набожні. У них сила волі є, віри во всьому цьому. Не треба ноги їм мити і воду пити.
Не обвергаюсь розмовця і звістки про голодний пост. Спосилається навіть, наприклад, сестри Віри, яка не поспіла трапити до пустельника у Печору, але виконує їхнє потребування.
Вот они просто від істощення вот этого умерли. Во-первых, у них же витамина таких нету, но вот наши, я смотрю, начали после 10 дней все же принимать уже всю пищу. Едят они все, только именно свое, домашнее. Они с магазина ничего не берут.
Про згаданую Марию Ярошевич с Кам'янця покуль не удалось нічого доведаться. Нешмет повідомив і жихар Бірасця Валери. Ягоне прозвище ён просив не називати.
У меня жена там тоже. И кто из белорусов это умер, пока не владею такой информацией. В милицию туда, в это Бекова, звоню, там они конкретно ничего не хотят говорить.
А кроме як на милицантов, крыдо господар Валеры и на религию.
Ну, это воздействие на мозги. Каким образом, я, конечно, не знаю, но это не может нормальный человек вот так все бросать.
Говорив жихар Берестя Валери, лёс жонки якого застається на сьогодні невідомим. Со словом мужа, Світлана долучилася до пустильника у Пензі ще у 2006 році. У листопаді 2007-го 35 чоловік, у тим ліку некалькі громадян у Білорусі з дітьми, зачинилися у заході обсталяваним підземеллю у Бековському районі Пензенської області. Вони вирішили заставатися там до травня 2008-го, коли, на їх думку, повинен надійти кінець світу. 24 пустильники, у тим ліку 4 дітей, покинули Печору у кінці соковіка на початку красовіка. До сьогодні вони живуть двома групами у вьосці Нікольська. Ви що сказав Свободі представник адміністрації Пензенської області Антон Шаронов.
Мы считаем, что факт смерти должен быть доказан юридически, что возможно только при полном выходе из пещеры людей и обследовании ее следственными органами. Поэтому на сегодняшний день заявление Недогона расценивается всего лишь как свидетельство, которое пока не имеет доказательной базы. Мы считаем, что это заявление оно целиком на совести господина Недогона.
Представник адміністрації Пензенської області Антон Шаронов. А поводле міністра внутрішніх справ Білорусі Володимира Навумова, у міністерстві нема офіційно підтвердженої інформації про гибель білоруської пустельниці у Печори у Пензенської області.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
Все Сёння на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с кіраўніком цыганской супольности Беларуси Олегом Козловским. Запись отказов на пытанні можно будет послухать праз 20 хвилин у эфиры «Свободы». А прочитать усе отказы на пытанні можно на нашем сайте свобода.орг. А вы на хвалях «Радио Свобода». Летась Беларусь гандлявала зброю з 50 дзяржавамі, гаворыцца ў справаздачы Міністэрства замежных справаў Беларусі. Незалежныя эксперты ацэньваюць леташні аб'ём беларускага вайсковага экспарту ў 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі наконт гэтага няма. Справаздачу МЗС аб палітыцы экспартнага кантролю, экспарту ўзбраенняў і вайсковай тэхнікі ў 2007 годзе вывучаў Валер Каліноўскі.
Міністэрства замежных справаў Беларусі рыхтуе справаздачы пра экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі з 2002 году. Спачатку яны змяшчалі спісы краін, у якія прадавалася беларуская зброя, і табліцы з пералікам ды колькасцю прададзеных узбраенняў. Цяпер у справаздачы паведамляецца толькі, што Беларусь гандлявала узбраеннямі з 50 дзяржавамі свету, што экспартэрамі былі 82 беларускія фірмы і арганізацыі. Летась з'явілася 8 новых фірм-экспартэраў. За год было аформлена 250 ліцэнзій на ўвоз і вываз узбраенняў. Права на экспарт узбраенняў і вайсковай тэхнікі, якія належаць дзяржаве, у тым ліку вайсковым часткам, перададзена тром кампаніям: Белспецзнештэхніка, Белзнешпрамсэрвіс і Белтэхэкспарт. Паводле інфармацыі, раней апублікаванай даследчай групай Кангрэсу ЗША, за 98-2001 гады Беларусь прадала зброі на 1 мільярд даляраў і займала паводле гэтага паказчыка 11 месца ў свеце. Тры гады таму Беларусь уваходзіла ў дваццатку найбольш актыўных прадаўцоў зброі ў свеце. Афіцыйна быў пацверджаны продаж беларускай зброі ў Іран, Судан, Кот-д'Івуар, Перу, Уганду ды іншыя краіны. Вёўся гандаль самалётамі, гелікоптэрамі, бронетранспарцёрамі, танкамі ды іншай тэхнікай. Цяпер структура беларускага экспарту змянілася. Па-першае, запасы цяжкой тэхнікі савецкай вытворчасці скончыліся, а па-другое, у свеце вырас попыт на іншыя тавары і паслугі вайсковага прызначэння, кажа вайсковы эксперт Александр Алесін.
Специализация Беларуси на мировом рынке вооружений заключается в поставке систем управления автоматизированных противовоздушной обороной, авиации, наведения танкового вооружения, авиационного вооружения и так далее. Плюс сейчас уже говорят о радарах.
Паводле спадара Алесіна, апрача гэтага, Беларусь актыўна займаецца мадэрнізацыяй вайсковай тэхнікі, прадае тэхналогіі падвойнага прызначэння. Александр Алесін ацаніў аб'ём беларускага вайсковага экспарту за мінулы год у 300 мільёнаў даляраў. Афіцыйнай інфармацыі на гэты конт няма. Летась Беларусь падпісала некалькі вайскова-тэхнічных кантрактаў з Венесуэлай на агульную суму ў мільярд даляраў. Гэтыя кантракты дазволяць загрузіць беларускі вайскова-прамысловы комплекс яшчэ на некалькі гадоў. Беларускі бок будзе пастаўляць у Венесуэлу сродкі супрацьпаветранай абароны, аўтаматызаванага кіравання войскамі, электроннай барацьбы.
Валер Каліноўскі пра беларускі вайсковы экспарт.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці начной свабоды гісторыкі з горадні Алесь Краўцэвіч і Алесь Смалянчук. У доследах пра тое, як старшыня камітэту дзяржаўнага кантролю Зянон Ломаць настойвае на ўзмацненні кантролю за прыбыткамі супермаркетаў. У начнай чытанцы проза Франца Вітко, гукапіс Александра Памідорова, зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ствараецца яшчэ адзін гэтак званы еўрапейскі спіс апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, акрамя спісу ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод прэтэндэнтаў у кандыдатаў дэпутаты ў еўрапейскім спісе срэбны прызор алімпійскіх гульняў 80-го году ў грэка-рымскай барацьбе, шматразовы чэмпіён свету і Еўропы Ігар Каныгін. Паводле аднаго з лідараў еўрапейскай кааліцыі Міколы Статкевіча, у еўрапейскім спісе вылучэнца ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», партыі «Свабоды і прагрэсу» і «Маладога фронту». Тэму працягвае Владзімір Глот.
Мікола Статкевіч паведаміў, у еўрапейскі спіс пакуль уключаныя прадстаўнікі чатырох абласцей. На пытанне, навошта гэта спатрэбілася, калі ўжо існуе спіс кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, спадар Статкевіч адказвае.
Мы заявлялі умову, каб гэта дарэчы адпаведнасці з пагадненнем аб утварэнні АДС, а адзін спіс быў на еўрапейскай платформе. У сувязі з тым, што нашы неаднаразовыя заклікі не былі пачуты і праігнараваны, то мы тады пачалі заяўляць, што калі не будзе, бо мы лічым выключна важным, Кара белорусская выборщика была большая зато в компании донесена европейская альтернатива. И в связи с тем, что АДС, керовництво АДС отмовляются пойти на это, то значит будет европейский список.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька з гэтым не пагаджаецца.
Адзін і спіс 110 чалавек, 30 чалавек прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю. Недзе 26-27 прадстаўляюць Беларускі народны фронт. Каля 10 чалавек прадстаўляюць беларускую хрысціянскую дэмакратыю Северінца, Малады фронт, Навасяда і некалькі незалежнікаў. Гэта ўсё правацэнтрыйскія сілы і з ярка выражаным вектарам на Еўропу. Гэта большасць, каля 70 чалавек з адзінага спіса. Гэта факт. Гэта рэальныя канкрэтныя людзі з пэўнымі перакананнямі і поглядамі. І калі нехта хацеў яго ўзмацніць, вот еўрапейскасць гэтага спіса, то трэба было яшчэ да яго далучыцца. Тады было не каля 70 чалавек, а было б значна больш.
Палітолаг Юраш Чавусаў каментуе сітуацыю.
На мой погляд, стварэнне такога особенного спису для некой иншей коалиции это подрыв одинства демократичных сил перед этими выборами. Позитивно до этого ставится тяжко. Широко не бачу в этом никаких плюсов, окромя выхования политичного авторитета господара Статкевича и ягоных политичных структур. Але с іншого боку, великой беды от створения этого особенного спису так само не будет.
З палітолагам Юрасем Чавусавым гутарыў Уладзімір Глот. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу яшчэ на адзін год падоўжыла візавыя санкцыі адносна некаторых чыноўнікаў у Беларусі. У спісе знаходзіцца Александр Лукашэнка і шэраг ягоных падначаленых, адказных за парушэнне правоў чалавека ў краіне. Каментар слухача.
До чого докатилась влада? Ей продили санкции, як клеймо, немає гонору. А не навошто їхати на Канари чи Карлову-Лувари? За гроші добре отдихнуть на Мінське море. А батько в Венесуелі на Боїнгу долетить. На дозаправку гроші єсть. А стягнув старих і знямоглих. А кажулі хай глитає туремний пайок.
У Беларусі шэраг палітычных актывістаў працягваюць эстафетную галадоўку за вызваленне Александра Казуліна. Выказванне слухача.
Вот слушаю я про голодовку, защиту Казулина. И смешно слушать. Да ведь все знают, что никто не голодает. Просто как в старые советские времена спустили сверху директиву и график голодовки. И нужно об этом говорить. А задача радиостанции «Свобода» каждый день объявлять о всемирной голодовке. Я вам скажу, Геббельс просто отдыхает.
Выказывание комментуя один из удельников голодовки, был адвокат Александра Казулина Игорь Рынкевич.
Мне радостно чуть, что аматоры Геббельса, значит, все ж таки чуют про то, что идет оборона Александра Казулина и инших демократичных активистов. Что тычется неких директив, то это, конечно, плетки и просто несерьезно. Люди сами выбирают такую форму супротиву. Бо коли правовые аргументы Украине немогчимо довести до суда и інших правоохоронных органов, то нам приходится, и мне вот как былому адвокату, доводить всю ганебность судово-правовой системы именно таким шляхом. Мы дякуем Радио Свободе, что она дает информацию про эту мужную эстафету, бо это мацуется наша солидарность.
Шановная свобода, як удзельнік маладога фронту, я хачу выказаць свае шчырыя спачуванні Касі Салаўёвай. На жаль, па працоўных справах я не змог прысутнічаць на судзе. Кася, трымайся, мы пераможам. Такое смс-паведамленне мы атрымалі з нагоды суду над актывісткай маладога фронту з Полацку Касі Салаўёвай. Яе вінавацяць у дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Далей выказванне пра становішча з правамі і свабодамі грамадзян у Беларусі.
Виктор Бутович, Минска. Власти с их представителями и подчиненными с каждым годом все меньше обращают внимание на имеющиеся конституционные права и свободы. Любые права власти отымают у любого гражданина в любой день и в любое время. Восстановление прав и реабилитация незаконно осужденных пострадавших жертв не предусмотрено, что похожее на себе испытали жертвы во время сталинского геноцида, репрессий.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови, бо робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0-293-91-22-24. Протягуємо програму.
Для роздуму, особливо керівникам, політикам, одраженцям. Станція «Зеленая». Відмінена чергова електричка. Зав'язалася розмова з групою молоді, студенти третього курсу Мінського педагогічного університету ім'я Танка. На одно з моїх питань. 25 сіквіка. Білоруси святкували 90-годі якої історичної події? З 6 студентів тільки один хлопець неупевнено сказав. Началась, видимо, Перша мировая війна. Ось так.
Огляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Бакунчик.